Goeiedag liewe luisteraar. Baie baie hartlik welkom by ons program. Van my kant af ook. As jy iemand is wat nou gereeld inskakel, sal jy weet dat ons besig is om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Ons doen gewoonlik so een of twee boeke uit die Ou Testament en dan 'n boek uit die Nuwe Testament vir afwisseling. Soos die Here wil, sal ons dan volgende keer begin met die boek Filippense uit die Nuwe Testament. Vandag is ons echter by die laaste gedeelte in die laaste program oor die boek Spreuke. As jy gereeld luister, sal jy wel weet dat ons gesê het 'n mens kan die boek eintlik indeel in 5 groot afdelings. Daar is die wysheidsspreuke wat by hoofstuk 1 vers 1 begin tot by hoofstuk 22 vers 16. Dan was daar gesegdes van die wyse manne. Hoofstuk 22 vers 17 tot by 24 vers 34. Die derde groot gedeelte, wat ons ook lekker oor gesels het, was die sogenaamde Hiskia-versameling, wat in koning Hiskia se tyd by mekaar gemaak is, hoofstuk 25 se begin tot 29 se einde. Op die oomblik is ons besig met die gesegde van wyse mense. Jy sal onthou, dit het by hoofstuk 30 vers 1 begin, met die spreuke van Agur. En vandag gaan ons daarmee klaarmaak, die laaste klein stukkie, die voorskrifte van Lemuel, se moeder. So dit het begin by 30 vers 1 en hierdie gedeeltjie van vandag is net 9 versies. En dan gaan ons net nou by die 5de en laaste gedeelte van die Spreuke boek kom wat sal handel oor die volmaakte huisvrou. Nou ek het nou maar gesê kom ons noem vandag se program die ideale vrou, né, want is daarom ons baie lekker en positief om af te sluit oor 'n vrou met die hooftema van jou program. Nou goed, kom ons begin dan met hierdie voorlaaste gedeeltetjie wat handel dan oor die woorde van Lemuel. Baie interessante naam. Kom ek vertel jou iets as agtergrond en dan kyk ons na die teks wat voor ons lê self. Ons kry in hierdie gedeelte, dit wil sê dit is Spreuke 31, die eerste 9 versies, kry ons 'n voorbeeld van wat ons sou nou in ons dag kon noem die moederlike onderrig, wat naast die onderrig van die vader, wat ons in hoofstuk 1 vers 8 gekry het, genoem word. So ek wil daarom dadelik sê, die dames wat partykeer voel, dat hulle kom nie so lekker aan die orde in ons tyd nie, want jy sien ons lees reeds hier in die Bybel, dat vrouens uit die aard van die saak, as opvoeders van hulle kinders, mede-opvoeders van hulle kinders, insette gemaak het, in die grootmaak van hulle kinders. Dit is advies van 'n vrou hier spesifiek, wie se seun bestem is om koning te word. Ons moet nou onthou, liewe luisteraars, ons het al van tevore gepraat oor die Egiptiese wysheidsliteratuur. So hier het ons weer 'n voorbeeld daarvan, en wil ek net sê, Egiptiese wysheidstekste ken ook die verskynsel dat raad aan 'n vors gegee word. Die Arameese invloed op die taal en die ongewone grammatikale forme in die Hebreëse Bybel dui vir ons juis op die herkoms dat dit buitekant Israel heel waarskynlik sy ontstaan gehad het. Nou goed, 'n mens kan die eerste 9 verse wat nou die lering van die Lemuel woorde is, verdeel in verskillende kort afdelingkies. Ek gaan dit in 3 gedeeltetjies verdeel. Eerste vers 1 tot 3. Die woorde van koning Lemuel van Massa. Sy moeder het vir hom die voorskrif gegee. My seun, my kind wat ek in die wêreld gebring het, oor wie ek 'n gelofte gedoen het, moenie jou krag op vrouens vermors nie. Moenie jou lewe verspil met hulle nie. Hulle bring konings tot 'n val. Dit lyk dus vir my dat die eerste dingetjie wat ons moet sê is, ons moet onthou luisteraars dat ons heeltemal niks weet van hierdie persoon Lemuel nie, behalwe dat hy 'n koning was. En baie belangrik, dat hy by sy ma baie goeie raad gekry het, anders sou hy dit mos nou nie hier laat aanteken het nie. Sy naam beteken aan God gewy. Interessant ook, die koninkryk van Massa, wat die tuiste van sowel Lemuel as Agur is, is onbekend aan ons, want Agur, sal jy nou onthou, was die skrywer van Spreuke 30. En hier is ons nou by hoofstuk 31. So albei die twee hoofstukke kom uit die pen of die versameling van persone wat aan ons heeltemal onbekend is. Dit mag dalk die een wees wat in Genesis 25 vers 14 een van die 12 stamme van Ismael genoem word. Nou as dit so is, beteken dit dat Lemuel en Agger nie Jode was nie, maar Arabiere wat moontlik die ware God aanbid het. Die woorde van Lemuel, soos dit nou hier genoem word, is ook terselfdertyd vir ons 'n baie goeie voorbeeld van moederlike onderrig wat hier vir ons in die Bybel behoue gebly het. Nou goed, kom ons lees dan die versies van 4 tot 7. Dit pas konings nie om te drink nie, Lemuel. Dit pas hulle nie. Dit pas mense met gesag nie om hulle aan drank oor te gee nie. As hulle drink, vergeet hulle wat die wet bepaal en laat hulle nie reg geskied aan al die minderbevoorregtes nie. Gee drank aan die wat besig is om onder te gaan. Laat die wat swaar ly drink. As so 'n mens drink, vergeet hy van sy armoede en dink hy nie meer aan sy moeilikheid nie. Nou natuurlik, liewe luisteraar, dit klink vir jou vir my baie vreemd, want ek het al vir jou gewys daar uit vorige hoofstukke hoe dat die Spreuke skrywer juis vir ons waarsku teen die misbruik van drank. Nou hier wil 'n mens dalk sê, "Joe, maar hier staan om iets anders." So kom ons gesels 'n bietjie daaroor. 'n Mens kan dit miskien nog verstaan natuurlik as ongelowiges wat die dood tegemoet gaan dronk is. Maar is onvergeeflik vir 'n heerser om dronk te wees. Alkohol benewel die verstand en dit kan tot onreg en swak besluite lei. Hier staan dit in die Bybel self. Leiers het beter dinge om te doen as om hulle met alkohol te sis. So hier word nie meer daaroor gesê nie. Hier word dus net weer 'n keer gewaarsku. Laat ek net gou 'n oomblik terugblaai. Dan kan ek vir jou sê waar ons dit gelees het by Spreuke 23 van die 23ste vers af. Wie is dit wat sug en steun, wat rusie maak en kla, onnodig seer kry en bloedbelope oet? Dis die wat tot laat sit en drink, die wat aanhou proe aan drank. So jy kan maar die res self gaan lees in Spreuke 23, want toe het ons al baie duidelik gesien dat die Bybel die misbruik van drank afkeur. En hier nog 'n keer, en dit word toegespits of afgeperk tot mense wat in leiersposisies is om hulle te waarsku daarteen. Vers 8 en 9. Praat jy vir die wat self nie hulle sê mag sê nie. Kom op vir die reg van die wat te gronde gaan. Praat en lewe regverdige uitsprake. Laat reg geskied aan die armes en elendiges. Jy sien, luisteraar, naas drank is die ander tema van die raadgewing koninklike geregtigheid. So met ander woorde, hier kry ons twee soorte waarskuwings waar daar baie goeie nugterheid aan die dag gelê moet word. Die een is drank en die ander geregtigheid. Die koning se belangrikste funksie destyds was natuurlik om reg te laat geskied. Ons het dit ook gekry by Spreuke 16 by vers 12. Hier lê die klem nou veral op die reg ten opsigte van die swak en die stemlose lede wat 'n mens in elke gemeenskap kry. Daar is altyd mense in 'n land wat nie sterk is nie, wat of arm is of wat nie om een of ander rede binne die bepaalde politieke bestel die reg kry om hulle mening te gee nie. Nou word hier gesê die koning het 'n baie belangrike verantwoordelikheid teenoor sulke mense. Dit gaan dus ook nou in daardie konteks oor 'n koning, maar dieselfde geld natuurlik vir ons in 'n demokratiese bestel waar die leierskorps 'n groot verantwoordelikheid het sodat daar geregtigheid sal geskied in die land. En dit klop natuurlik, liewe luisteraar, met die bewoonheid oor hulle lot wat ons juis by die profete vind. Jy kan gerus gaan kyk, ons het hom nog nie behandel nie, maar by Amos die 5de hoofstuk vers 11 en 12 waar mens ook die gedagte kry dat mense nie uitgebuit moet word deur die meer bevoorregte mense in 'n gemeenskap nie. En ook natuurlik die voorskrifte wat die wyses daaromtrent gee, ook in verband met die koninklike plig teenoor die swakkers wat ons hier in die boek Spreuke ook gekry het. Spesifiek by hoofstuk 29 vers 14 sal jy dit nog onthou. Die treffende element van hierdie gedagte in die Lemuel voorskrif vir my persoonlik is dat dit aan die koning opgedra word om op te kom vir diegene wat magteloos is omdat hulle stemloos is. Kyk maar weer na vers 8. Die mense wat dus nie om watter rede ook al in daardie opset 'n stemreg gehad het nie. Dan ook die vrouens teen wie Lemuel gewaarsku word in die derde versie is nie noodwendig sleg nie, maar hulle verminder 'n man se krag. Baie interessant dat dit in vroeë tyd al in die Bybel aangeteken is. Seker daarom dat ek hoor wanneer sporthelde moet uitdraf in die spesifieke sport op die veld wat hulle beoefen, dan moet hulle ook volgens sekere afrigters van sekere dinge onthou in ons tyd. Nou luisteraar, dit bring ons dan by die heel laaste afdeling in die boek Spreuke. Dit is eintlik die 5de hoofdeel. Hierso in Spreuke 31 en dit begin in vers 10 tot aan die einde van die hoofstuk vers 31. Spreuke 31, 10 tot 31. En ek dink as daar nou dames is wat na ons program luister, dan sal julle vandag baie bly wees om na hierdie program te luister, want hier word wonderlike positiewe dinge gesê oor ja oor julle. Maar ek dink dit is ook vir ons as mans baie belangrik om hierna te luister. 'N Mens kan baie en lank daaroor praat, luisteraars. Juis vanweë die feit dat daar so baie dinge in die Spreuke boek gesê word oor die vrou. Daarom is dit ook gepas, lyk dit vir my, dat die boek afgesluit word met 'n beskrywing van 'n knap vrou. 'N Vrou met 'n sterk karakter. Iemand met groot wysheid, 'n dame met baie talente en ook iemand met groot medelee. Nou wil ek dadelik sê, daar is sommige geleerdes wat sê dat die ideale vrou wat in die Bybel voorgehou word, altyd op die agtergrond behoort te wees en dat sy net in haar huis bedrywig behoort te wees. Maar ek dink ons moet baie versigtig wees om dinge in te lees wat ons dan in 'n ou kultuur raak sien en dan wil verklaar dat die vrou onderdanig en ondergeskik en uiteindelik minderwaardig is. Dit is nie waar nie. Die Bybel leer dit nêrens nie. Om die waarheid te sê, as jy die Bybel oopmaak reg in die begin, word daar gesê dat 'n vrou gemaak is, ek gee vir jou iemand jou gelyke om jou te help. So wat die status van 'n vrou betref voor die Here, is daar geen twyfel in Ou en Nuwe Testament nie, van Genesis tot Openbaring, dat hulle wat hulle posisie voor die Here betref gelykwaardig is. En as 'n mens in enige gemeenskap sou lewe waar die vrou as 'n ondergeskikte gesien sou word, dan behoort dit reggestel te word, want dit is nie wat die Bybel voorskryf nie. Nou sal jy oplet as ons dit nou nog gaan lees. Hierdie vrou hier in Spreuke 31 is 'n baie goeie vrou en ma. Maar sy is terselfdertyd ook 'n vervaardiger, 'n invoeder, 'n bestuurder, 'n grondbesitter, 'n boer, 'n kleremaker, 'n stoffeerder en 'n handelaar. Dit gaan dus hier oor 'n veelvuldigheid van take wat deur hierdie vrou verrig word. En liewe luisteraar, as ons mans is wat vandag na die program luister, vir my ook persoonlik natuurlik as man, dan moet ons manne daarom 'n slaggie nou luister hoeveel kleurig vrouens eintlik is, nie net omdat hulle gesigte verf nie, maar omdat hulle verskeidenheid van take het waarvoor die Here vir hulle op 'n baie baie besondere manier toegerus het. Jy moet oplet in hierdie gedeelte in Spreuke 31 dat hierdie vrou se krag en waardigheid nie kom vanweë die verstommende dinge wat sy bereik nie, maar dit is die gevolg van haar toewyding aan God. As jy dus 'n vrou het wat die Here dien, my broer, dan het jy waarskynlik nie genoeg woorde om reg te laat geskied aan die dankbaarheid wat daar in jou en in my hart behoort te lewe, omdat ons 'n vrou het wat die Here dien nie. Want dit is 'n bate wat 'n mens nie in geld, selfs met al die goud van die wêreld, in gewig sou kon bereken nie. Jy sien, in ons moderne lewe, waar soveel klem op die uiterlike dinge gelê word, is dit ook interessant en baie opvallend dat daar nie 'n woord oor hierdie vrou se uiterlike gesê word nie. Haar aantreklikheid kom van binne. Voordat ons dus na die teks kyk, nog net een gedagte. Die vrou wat hier beskryf word, het regtig baie baie besondere eienskappe. Haar gesin geniet aansien in die gemeenskap as gevolg van haar. Dis ook moontlik dat sy nie net 'n vrou is nie, maar 'n saamgestelde beeld van die ideale vrou. Daarom praat ons ook in vandag se opskrif van die ideale vrou. Dit is moontlik dat verskillende eienskappe in hierdie geïdealiseerde beeld van 'n vrou saamgevat is. Laat ons nou nie daaroor met mekaar in dispuut begin gaan nie, maar kom ons beskou haar liewer as 'n inspirasie om jou volle potensiaal te bereik as jy 'n dame is. Jy hoef nie minderwaardig te voel nie. Ek het nou eendag moes ek gaan gesels by 'n klompie dames en toe sê die ene wat die voorsitter is voordat ons begin, ek hoop net nie jy gaan vir ons vandag lees uit Spreuke 31 nie, want dan voel ons weer almal van voor af minderwaardig. Nou ja, dit is nie die bedoeling nie. Dit gaan hier heel waarskynlik ook oor 'n geïdealiseerde beeld waarna elke vrou kan strewe. Sy hoef haar nie hiermee te vergelyk of hieraan te meet nie, maar dit kan 'n ideaal wees wat sy in haar eie hart bære. Ons kan nie net so sy wees nie, nie een van ons nie, nie mans of vrouens nie, maar ons kan baie leer by hierdie persoon se vlytigheid, haar integriteit en haar vindingrykheid. So eintlik wil ek nie veel meer oor hierdie dame sê as wat hier staan nie, want dan belemmer ek nou hierdie pragtige beeld wat ons het. Kom ons lees dit eers. En ek gaan dit in sy geheel lees, dan kan ons 'n paar opmerkings daaroor maak. Ek lees dus by Spreuke 31 van die 10de versie af. 'n Knap vrou is baie werd, baie meer as edelstene. Haar man steun op haar, pluk die vrugte van haar werk. Sy bring vir hom net voordeel, nie nadeel nie, haar hele lewe lank. Sy maak wol en vlas bymekaar, geniet dit om dit te verwerk. Sy is soos die handelsskepe. Sy bring die kos van ver af in. Sy staan op as dit nog nag is en maak kos vir haar huisgesin. Ook haar slavinne kry hulle deel. Sy oorweeg die waarde van 'n stuk grond en koop dit. Sy sit dit onder wingerd met geld wat sy self verdien het. Sy pak die werk aan met krag. Haar hande staan vir niks verkeerd nie. Sy stel vas of die wins goed is. Haar lamp bly heel nag brand. Sy werk met die spinwiel. Haar hande bly besig met die weefstoel. Sy het 'n oop hand vir die armes. Sy is vrygewig teenoor die behoeftiges. Sy is gerus oor haar gesin as dit sneeu. Hulle dra almal warm klere. Sy maak self vir haar dekens. Sy dra klere van linne en wol. Haar man is wel bekend by die stadspoort waar hy saam met die leiers beraadslaag. Sy maak klere en verkoop dit. Sy lewer gordels aan die handelaars. Alles aan haar spreek van 'n sterk en edel persoonlikheid. Sy ken geen kommer oor die toekoms nie. As sy praat, is dit met wysheid. As sy leiding gee, is dit met liefde. Sy hou goeie toesig oor haar huishouding. Lui is sy nie. Haar kinders prys haar. Haar man bewonder haar. Daar is baie knap vrouens, maar jy oortref hulle almal. Uiterlike skoonheid hou nie. 'n Mooi voorkoms is nie alles nie. As sy die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys te word. Gee haar wat haar toekom, vir alles wat sy doen. Laat haar werk haar roem wees in die stadspoorte. Nou ek wil miskien net kortliks afsluit by vers 31 voordat ek slot opmerkings maak oor die boek Spreuke. Jy sien, liewe luisteraar, jy sal onthou die Spreuke boek begin met die opdrag om die Here te eer en in hom te glo. Ons het dit daar gelees in hoofstuk 1 by vers 7, laat ek net weer vir jou lees. Kennis begin met die dien van die Here. Dit is net dwaase wat wysheid en opvoeding gering ag. Die boek begin dus met die opdrag om die Here te eer en in hom te glo en dit word nou ook afgesluit met die beeld van 'n vrou wat dan die opdrag uitvoer. Dit is dus nie blote drome en ideale wat ons kry in die Spreuke boek nie. Dit sluit op 'n baie konkrete manier af met hierdie vrou wat vlytig is om te werk. Daarom, haar eienskappe word eintlik dwars deur die Spreuke boek genoem op verskillende plekke. Dinge soos harde werk, liefde vir God, respek vir haar lewensmaat, versiendheid, bemoediging, sorgsaamheid, besorgdheid oor die armes, wyse besteding van geld. Al hierdie verskillende onderwerpe, luisteraars, het ons teëgekom in die Spreukeboek. Ek hoop jy lees dit weer deur en dan merk jy hierdie goed aan wat ons ook in die lewe van hierdie vrou saamgevat kry. Daarom het ek net nou vir jou gesê, dit is ook moontlik dat dit hier gaan om 'n geïdealiseerde beeld van 'n vrou. Dit is dus ook moontlik dat ons hierin 'n samevatting kan kry in plaas van, soos wat jy en ek nou sê, as ons 'n toespraak moet maak of ek wanneer ek moet preek, by wyse van afsluiting, sê ons of, kom ons som net gou op. Nou die Spreukeboek sluit nie so af nie, want dit is gewoonlik 'n saaie herhaling van alles wat jy gedoen het en gesê het in jou boodskap. Hier kry jy 'n wonderlike beeld wat dan gebruik word en 'n plastiese beeld wat gepersonifieer word, 'n vrou wat geteken word met die woorde en wat vir ons eintlik herinner aan alles wat in die boek Spreuke voorgekom het. As hierdie eienskappe met waardering en liefde vir die Here gepaard gaan, lei hulle natuurlik tot genot en sukses en eer en waarde. Spreuke, die wonderlike boek, luisteraar, is baie prakties vir vandag, juis omdat dit ons leer om verstandig te word, om goeie besluite te neem en om volgens God se ideaal vir ons te lewe. Ek het gesê ek maak enkele slotopmerkings en daarom baie kortliks. Waaroor gaan dit in die boek Spreuke wat ons nou net klaar behandel het? Kennis is goed, luisteraars, maar daar is 'n groot verskil tussen kennis, met ander woorde om bloot die feite te ken. Daar is 'n groot verskil tussen kennis en wysheid of verstandigheid. Daarmee bedoel ons om daardie feite in jou lewe toe te pas. Ek wil dis anders sê, daar is 'n groot verskil tussen teorie, kennis en praktyk, wysheid. 'n Mens kan al die kennis onder die son hê, maar as jy nie verstandig is of wysheid het, beteken dit alles vir jou niks, daardie kennis nie. Ons moet dus leer om die dinge wat ons weet prakties uit te lewe elke dag. Nou ja, Salomo, sal jy natuurlik weet, word beskou as een van die slimste en die mees verstandige mense wat ooit in die wêreld gelewe het. Die wysheid van sy tyd is vir ons nagelaat op verskillende plekke. Byvoorbeeld in die boek Spreuke en Prediker en Hooglied. In al drie hierdie boeke, luisteraars, kry 'n mens baie besondere praktiese riglyne en insig vir die lewe wat opgeskrywe is onder leiding van die Heilige Gees. Daarom bly die Bybel vir my persoonlik so 'n ongelooflik wonderlike boek. Dat dinge uit die alledaagse lewe, soms selfs dinge wat ongelowiges gesê en opgeteken het, vir ons in die Bybel neerslag gekry het. Ons het daaroor gesels, jy sal nog onthou, toe ek gepraat het oor daardie sekere Egiptiese of buitelandse invloede. In die eerste van die drie boeke lees ons Salomo se praktiese raad, soos dit in die spreekvorm te boek gestel is. 'N Spreuk, het ons geleer, is 'n kort sinnetjie wat 'n diep lewenswaarheid saamvat en oordra. Die boek Spreuke is dus 'n versameling wyse woorde. Die belangrikste tema van die boek is, soos mense seker sou kon verwag, die aard van ware wysheid. Hoe word 'n mens verstandig? En dan gee die wysgeer op 'n baie duidelike manier die antwoord in hoofstuk 1 vers 7. Kennis begin met die dien van die Here. En eers daarna kry ons al hierdie honderde praktiese voorbeelde van hoe 'n mens volgens goddelike wysheid ordelik en sinvol moet lewe. Gaan lees dan gerus weer op jou eie tyd, jou stilte tyd of wanneer jy vakansie hou en so 'n bietjie vrye tyd het, gaan lees gerus weer 'n keer die boek Spreuke. Pas dit toe op jou eie lewe. Bere sommige van daardie waarhede soos kerngoud in jou hart. Lewe daaruit. Jy sal vreugde ervaar. Meer nog, die Here sal oor jou glimlag. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.